Bezesporu nejvýznamnější výročí týdne vypuknutí druhé světové války otevře dnešní kalendárium. Na řadu však přijdou i další historické mezníky, které připomene Martina Bílá.
1. září není jen dnem, kdy obvykle začíná školní rok. Je to i den, který si v roce 1939 vybralo nacistické Německo pro napadení svého východního souseda Polska. Začala tak druhá světová válka, největší konflikt v dějinách lidstva. Zapojili se do něj i českoslovenští vojáci, někteří působili v domácím odboji, jiní odešli do zahraničí. Jak řekl v Českém rozhlase historik Martin Kovář, jejich účast v bojích měla obrovský význam.
Existence protektorátu a slovenského státu a relativně poklidná existence většiny obyvatel jakoby dávala za pravdu zdánlivě hitlerovské propagandě, že Češi a Slováci jsou spokojení pod novým pořádkem v rámci nové Evropy. O to cennější byl odboj protinacistický, zejména na území dnešní České republiky, tedy protektorátu Čechy a Morava.
V době vypuknutí války už z bývalého předválečného Československa zbývaly jen trosky. Protektorát Čechy a Morava. Státní útvar, který byl po velkou část války v Týlu stranou hlavních bojů. Co přimělo jeho obyvatele, aby vystoupili proti nacistům třeba i se zbraní v ruce?
První republika měla obrovský étos. To je to, co dneska už si málo kdo uvědomuje, to, co málo kdo kromě profesionálních historiků a zájemců o historii ví. Ale ten odkaz, to peroutkovské budování státu z té jedné nebo ve dvou generacích bylo a zůstávalo to v nich. Takže pro spoustu lidí bylo naprosto přirozené vzít do ruky zbraň nebo nějakým jiným způsobem se podílet na boji proti těm, kteří tehle stát po 20 letech samostatné existence zlikvidovali. Řekl bych, ten prvorepublikový étos, který tu je, stojí za tím vším.
Na druhé straně byli ale i lidé, kteří s okupanty kolaborovali. Jako symbol spolupráce s nacisty je vnímán bývalý legionář a za protektorátu ministr školství a osvěty Emanuel Moravec.
U spousty lidí a Moravec je jedním z nich. Tím příkladem k novému režimu musíme vidět také obrovskou deziluzi, hořké zklamání, které přišlo na podzim v roce 1938 v souvislosti s Mnichovem a s neochotou politických elit bránit Československo. Takže někteří byli opravdu stoupenci, řekněme, myšlenek nacionálního socialismu. Mimochodem, nejvíc toho svinstva, jak se vylilo během té druhé republiky, ještě do 15. března. A někteří byli jaksi pragmatičtí stoupenci nového pořádku, proč od toho očekávali osobní výhody. Museli bychom to vzít osobnost od osobnosti.
Vojta Náprstek je známý jako vlastenec a mecenáš. Jeho jméno dodnes nese Náprstkovo muzeum v Praze. Náprstek, původně vlastně Fingerhut, prožil část života v Americe, kam odešel po porážce revoluce z roku 1848. Za oceánem pracoval třeba jako truhlář nebo knihkupec a angažoval se také v tamní krajanské komunitě. V 50. letech se pak vrátil domů, snažil se šířit o světu, zasazoval se o emancipaci žen a budoval České průmyslové muzeum, ono pozdější Náprstkovo muzeum asijských, amerických a afrických kultur. Do jehož sbírek přispívali tehdejší přední osobnosti. Vojta Náprstek byl pokrokový až do smrti a dokonce i po ní. Když před 115 lety zemřel, chtěl být jako jeden z prvních Čechů zpopelněn. Jeho přání ale nebylo lehké vyplnit. V českých zemích krematorium nebylo, a tak museli Náprstkovi ostatky putovat až do Německa. Před 45 lety viděli první diváci příběh Filipa a Hanky, kteří spolu chodili z čisté lásky a 17. bylo let. Od té doby patří filmový muzikál Starci na chmelu mezi nejoblíbenější české snímky, a to nejen kvůli hereckému obsazení, kterému dominují Vladimír Puchold, Ivana Pavlová, Irena Kačírková nebo Josef Kemr, ale také kvůli mnoha nezapomenutelným písničkám.
To už je z vysílání české redakce všechno. Jan Hloch se bude v neděli těšit opět na slyšenou.
Chodili spolu z čisté lásky a 17. bylo let. A do té lásky bez nadsázky se vešel celý širý svět. Ten svět v nich ale viděl pásky. A